Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Բարև, եթերում Max Liberty-ն է իր երիտասարդական ուրախ ու հետաքրքիր նյութերով։ Մենք եթերում ենք ամեն օր նույն հաճախականությամբ նույն ժամին՝ տեղական ու համաշխարհային լուրեր, ռեպորտաժներ, երաժշտություն ու երիտասարդական կարծիքներ կհնչեն Max Liberty-ի եթերից։ Հաղորդումն էլ կվարեմ ես, Էլինա Ջիլինգարյանս։ Գնացինք առաջ ճանաչանալու այսօրվա թեմաներին։ Որ ֆիլմերն են հայտնվել Ոսկե Ծիրանի մրցութային ծրագրում։ Ինչու չկայացավ օտարալեզու դպրոցների օրինագծի դեմ համերաշխության համերգը։ Մի խումբ վերապատրաստված հայ երիտասարդ դասախոսներ վերադարձել են ԱՄՆ-ից։ Բայց նախ ծանոթանանք մոլորակի լրահոսին, Կարլենն է ներկայացնում։
Սանկտ Պետերբուրգի Կոստանտինովսկի պալատում 3 երեկոյան հանդիպել են Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները։ Երակողմ հանդիպումը անցել է փակ ռեժիմով։ Հանդիպումից հետո արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը նշել է, որ հանդիպման ընթացքում գրանցվել է այն, ինչին կողմերը հասել են բանակցությունների արդյունքում։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել բանակցությունները շարունակել այդ արդյունքների հիման վրա։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Սանկտ-Պետերբուրգի իր կեցավայրում Բալտիսկայա Զվեզդա հյուրանոցում հանդիպում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Սերսարքսյանը 3 ստորագրել է հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքը, որը քննադատում են թե հայաստանյան եւ թե միջազգային լրագրողական եւ իրավապաշտպան մի շարք կազմակերպություններ, պնդելով, որ այդ հեռարձակման ոլորտում բազմակարծության համար պայմաններ չի ստեղծում։ Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Արիստոմենե Վարուդակիսը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, թե Հայաստանում տնտեսության 1/3-ից ավելին գտնվում է ստվերում։ Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը քաղաքացիական շարժման նախաձեռնող խմբի անդամները այսօր հայտարարել են, որ Հայաստանում օտարալեզու դպրոցների բացումը թույլատրող օրինագծի դեմ շաբաթօրը նախատեսված համերաշխության համերգը չի կայանալու։ Ադրբեջանական կողմը կցանկանար, որպեսզի Հայաստանը ավելի պատասխանատու մոտենար Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցային գործընթացին։ Մեկնյուզ.az ինտերնետային պարբերականին ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էլհան Պոլուխովը։ Միջազգային լրահոսից Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարի կենտրոնական Ասիայի հարցերով տեղակալ Ռոբերտ Բլեյքը Ղրղստանի հարավում վերջերս տեղի ունեցած բռնությունների անկախ հետաքննության կոչ է արել։ Բլեյքը այսօր այցելել է Ուզբեկստանի արևելյան Անդիջան սահմանամերձ շրջան, որտեղ ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների գտնվում են արյունալի իրադարձությունների հետևանքով Ղրղստանը լքած շուրջ 100 000 փախստականներ։ Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Օտումբայևան այսօր այցելել է Հարավային Օշ քաղաք առաջին անգամ հունիսի 10-ին ազգամիջյան բախումների սկիզբ առնելուց ի վեր։ Ռուսաստանյան Կոմերսանտ թերթում այսօր հրապարակված հարցազրույցում Օտումբայևան հնարավոր է համարել, որ բռնությունների հետևանքով զոհվածների թիվը 10 անգամ ավելի լինի հրապարակված պաշտոնական թվից, պաշտոնական տվյալներով զոհվել է 191 մարդ։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը ողջունել է 5-7 օրը Իսրայելի ընդունած որոշումը Գազայի հատվածի շրջափակումը մեղմելու վերաբերյալ։ Ուկրաինայի գլխավոր ռազմավարական նպատակը եղել է, կա և լինելու է ինտեգրումը Եվրամիությանը, այսօր հայտարարել է երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը։ Հայաստանում այսօր ավարտվում է առաջիկա Կիրակի օրը անցկացվելիք արտահերթ նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը։ Հիմնական թեկնածուներն են Բրոնիսլավ Կոմորովսկին քաղաքացիական պլատֆորմ Իշխող կուսակցությունից և Օրենք և Արդարություն կուսակցությունից Յարոսլավ Կաչինսկին, օթանավի աղետից զոհված Լեհաստանի նախկին նախագահ Լեհ Կաչինսկիի եղբայրը։ Այս պահին շարունակվում է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության Սլովենիա-Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հանդիպումը։ Այսօր Գերմանիա-Սերբիա խաղն ավարտվել է սերբերի հաղթանակով 1-0 հաշվով։ Երեկոյան սպասվում է Անգլիա-Ալժիր հանդիպումը։ Ֆրանսիայի հավաքականը 3-3 0-2 հաշվով պարտություն է կրել Մեքսիկայի հավաքականից, պահպանելով առաջնության հաջորդ փուլ դուրս գալու միայն տեսական հնարավորություն։ Լուրերը ներկայացրած Կարլեն Ասլանյան։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Մեկ ամսից էլ քիչ է մնացել Երևանյան ամառային կինոտոնին։ 7-րդ Ոսկե ծիրանը կանցնի հուլիսի 11-ից 18-ը։ Հայկական կինոփառատոնը չի փոխել հիմնական ձևաչափը։ 3 մրցութային ծրագիր է սպասվում՝ միջազգային խաղարկային ու վավերագրական և հայկական համայնապատկերը, որտեղ մրցում են բացառապես հայ ռեժիսորները։ Այս անվանակարգում է հայտնվել օրինակ 2010-ի մեծ պրեմիերաներից մեկը՝ Արարատի Ցիոն վավերագրական ֆիլմը։ Ընդ որում հայ ռեժիսորների աշխատանքները այս տարի ընդգրկված են նաև միջազգային մրցութային ծրագրերում։ Փառատոնի կազմկոմիտեն այսօր լրագրողներին է ներկայացրել մրցութային ծրագրերում ընդգրկված ֆիլմերն ու ժյուրիի անդամներին, Անին է պատմում։
սկսեց իրան 7-րդ միջազգային կինոփառատոնի մրցութային ծրագիրը, պահպանել է իր արդեն հայտնի ձևաչափը. 3 մրցութային ծրագրերում միջազգային խաղարկային, միջազգային վավերագրական ֆիլմերի եւ հայկական համայնապատկեր մրցելու են ստացված հայտերից ընտրված լավագույն աշխատանքները։ Միջազգային խաղարկային ծրագրում այս տարի ընդգրկվել է 13, միջազգային վավերագրականում 14, իսկ հայկական համայնապատկերում 17 ֆիլմ։ Խաղարկային ծրագրում ինչդեռ սովորաբար ընդգրկվում են 11-ից 12 ֆիլմ։ Այս տարին բացառություն է 13-րդ ֆիլմը Սերգեյ Լոզնիցայի «Իմ ուրախություն» ֆիլմն է, որն ընդգրկված է եղել Կանի այս տարվա փառատոնի մրցութային ծրագրում։ Լոզնիցան հենց Կանում էլ հանդիպել է Ոսկե Ծիրանի տնօրեն Հարություն Խաչատրյանին ու ցանկություն է հայտնել մասնակցել Ոսկե Ծիրանին։ Եվ չնայած ֆիլմերի ընդունման վերջնաժամկետն ավարտվել էր, սակայն որոշեցինք «Իմ ուրախություն» ժապավենն ընդգրկել խաղարկային ծրագրում, ասում է փառատոնի ծրագրերի տնօրեն Միքայել Ստամբոլցյանը։ Նույն ծրագրում ընդգրկված է նաև թուրք ռեժիսոր Ռեհա Էրդեմի ժապավենը, ում ֆիլմերից նախկինում Ոսկե Ծիրանի արտամրցութային ծրագրում ցուցադրվել են, փառատոնի ծրագրերի տնօրեն Միքայել Ստամբոլցյան։
Կա մի ֆիլմ Թուրքիայից, որը բավական հայտնի թուրք ռեժիսոր է Ռեհա Էրդեմը։ Այս տարի մենք Կոսմոս ֆիլմը ընդգրկեցինք մրցույթում, նաև մի պատճառով, որովհետև ֆիլմը ամբողջությամբ նկարահանված է Կարսում, և շատ հետաքրքիր մտնոլորտ է այդ ֆիլմում, և հետաքրքիր դրամաբանություն, հոգեբանություն։
Հայաստանցի երկու ռեժիսորներ Վիգեն Չալդրանյանի «Մաեստրո» ու Սուրեն Բաբայանի «Մի նայիր հայելուն» ֆիլմերը, բացի հայկական համայնապատկերից, ընդգրկվել են նաև միջազգային խաղարկային ֆիլմերի մրցութային ծրագրում։ Վերջերս էկրան բարձրացած «Արարատի Սիոն» ֆիլմն էլ ընդգրկվել է վավերագրական ֆիլմերի մրցույթում։
Եվ ինձ ուրախացնում է, որ տարես տարի հետաքրքրությունը վավերագրական ֆիլմերի հանդեպ մեր հանդիսատեսի մոտ աճում է, և այս տարի նույնպես մենք ցուցադրելու ենք վավերագրական ծրագիրը Տեխնիկային թատրոնի Փոթեր դահլիճում, հուսով եմ, որ նույնպես դահլիճը լիքը կլինի, ինչպես անցյալ տարի։
Բավերագրական ֆիլմերի մրցույթում ընդգրկվել է նաև գերմանացի ռեժիսոր Էրիկ Ֆրիդլերի «Աղետ» ֆիլմը, որը հայոց եղեռնի մասին է։ Իդեպ, Գերմանիայում հեռուստատեսությամբ ֆիլմի պրեմիերայից հետո մեծ աղմուկ է բարձրացել։ Ֆիլմը ցուցադրած հեռուստալիքը ստացել է բազմաթիվ նամակ սպառնալիքներ ու դժգոհություններ։ Ֆիլմի բովանդակության առնչությամբ պատմում են Ոսկե Ծիրանի կազմակերպիչները։
Մենք նույնիսկ ուզում էինք առանձին հատուկ մի ցուցադրում կազմակերպել, ոչ թե մրցույթի մեջ դնել, այլ ինչպես ասում են special event, նվիրված հենց այդ տարեմիցին, բայց քանի որ ռեժիսորը պնդում է, որ ինքը ուզում է մրցույթի մեջ լինել, ֆիլմն էլ համապատասխանում է մրցութային պահանջներին, ապա մենք վերջիվերջո եկանք եզրակացության, որ եթե այդպիսի ցանկություն կա, դնենք համենայն դեպս մրցույթի մեջ, բայց հանդիսատեսի համար ցուցադրումը կազմակերպեն դիտարբերություն մեծ ֆիլմերի, ոչ թե Տեխնիկային թատրոնի Փոքր դահլիճում, այլ կինո Մոսկվայում։ Դրանով իսկ նշենք,
Փառատոնն ինչպես միշտ կունենա 3 գլխավոր ժյուրիի կազմ։ Միջազգային խաղարկային ֆիլմերի ժյուրին կգլխավորի կինոռեժիսոր պրոդյուսեր Ֆրիդրիկ Թոր Ֆրիդրիկսոնը Իսլանդիայից։ Վավերագրական ֆիլմերի ժյուրիի նախագահը կլինի իտալացի Լուչիանո Բարիզոնեն, ով երկար տարիներ եղել է Ֆլորենցիայի վավերագրական ֆիլմերի փառատոնի տնօրենը, իսկ հայկական համայնապատկերի ժյուրին գլխավորելու է ռուսաստանցի Արմեն Մեդվեդևը։ Հիշեցնեմ, որ 7-րդ Ոսկե Ծիրանն այս տարի անցնելու է հայկական կինոյի հատուկ շեշտադրությամբ։ Փառատոնի ընթացքում տոնվելու են հայ կինոյի մի քանի նվիրալների հոբելյանները, կկայանան համաշխարհային կինոյի մի քանի անվանի ռեժիսորների հետահայաց ցուցադրություններ, ինչպես նաև կանցկացվի առանձին ռուսական ծրագիր նվիրված հաղթանակի 65-ամյակին։ Քանի որ այս տարի նշվում է Անրի Վերնոյի 90-ամյակը, 7-րդ Ոսկե Ծիրանը կմեկնարկի նրա «Մայրիկ» ֆիլմով, իսկ կփակվի փառատոնը ֆրանսահայ ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանի «Շների կղզի» ֆիլմով, որն այս տարի Կանի փառատոնում արժանացավ գլխավոր մրցանակի։ Իդեպ, Սերժ Ավետիքյանը վարելու է Ոսկե Ծիրանի բացման և փակման արարողությունները։ Անիտա Դևոսյան, Max Liberty.
Հինգրոպեից Max Liberty-ն կլինի եթերում, մնացեք երիտասարդական ալիքի վրա։
Now you're gone, I realize my love for you was strong, and I miss you here, now you're gone, I keep waiting here by the phone, with your pictures hanging on the wall.
Don't tell me you're sorry, cause you're not, baby, when I know you're only sorry you got caught.
Oh, baby. No one inside.
Break it, baby.
Look, baby, I'm a heartbreaker. I'm a heartbreaker. I'm a heartbreaker. I'm a heartbreaker.
Break, say I'm not afraid. Not anymore. I used to be cold. Now the temperature's changed. It just ain't the same.
Վալերահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Նշեցնեմ, արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Հիմա խոստացված թեմաների մասին։ Օտարալեզու դպրոցների թեման շարունակվում է բուրըն քննարկումների արժանանալ։ Օրինագիծը քվեարկության կտրվի ազգային ժողովի արտահերթ նիստում ամենայն հավանականությամբ հունիսի 21-ից 22-ին։ Մինչ այդ շաբաթը նախատեսվում էր անցկացնել համերաշխության համերգ օտարալեզու դպրոցների օրինագծի դեմ, սակայն մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցներին քաղաքացիական շարժման անդամները լուրջ խոչընդոտների են բախվել իրազեկման գործընթացում։ Նարինեն է տեղյակ շարժման անդամների հետագա պլաններին։
Ինչու վաղը երեկոյան չի կայանա, մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը քաղաքացիական շարժման նախաձեռնած օտարալեզու դպրոցների օրինագծի դեմ կազմակերպելի համերաշխության համերգը։
Հանդիպեցինք շատ լուրջ խոչընդոտի։ Մի քանի օր առաջ մեր նախաձեռնության կողմից ներկայացվել էր համապատասխան դիմում քաղաքապետարան, որպես իգիտություն, որ մենք շաբաթ օրը երեկոյան Մոսկվա կինոթատրոնի հարակից հրապարակում անցկացնել ենք համերգ։ Երեկ երեկոյան դա քննարկվել է լրագրողների, իրավաբանի և մեր նախաձեռնության ներկայացուցիչների ներկայությամբ։
Նախաձեռնության անդամ Արայիկ Հարությունյանն ասաց, որ քաղաքապետարանն իրենցից պահանջել է կենտրոն տաղապետարանի սանմաքրման աշխատանքներով զբաղվող մակրություն ընկերությունից համապատասխան թուղթ ներկայացնել, ըստ որի
որ կոմունալ բոլոր խնդիրները այդ կազմակերպությունը լուծելու է այդ ընթացքում։ Երեկ այդ թուղթը մեզ չտրամադրվեց, շատ մեծ գումար պահանջվեց թուղթը տրամադրելու համար։ Այսօր առավոտյան համաձայնեցինք 50,000 դրամի, բայց հող թաղապետի տեղակալ հետ հանդիպումից հետո, երբ որ նա տեղեկացավ միջոցառման բովանդակությանը, սկսեցին խոչընդոտները մի քանի ժամ հետո, եւ այդ կազմակերպության ներկայացուցիչը մեզ հայտնում է, եթե դուք նույնիսկ 500,000 դրամ վճարեք, մենք չենք տրամադրելու այդ թուղթը։
Մեծ թվով երկիջերկչուհիներ իրենց համաձայնությունն էին տվել համերգին մասնակցելու համար, եւ քանի որ համերգին մնում է 1 օր, նախաձեռնության անդամները որոշել են հետաձգել համերգը։
Մենք փաստորեն ստիպված ենք վաղվա համերգը առժամանակ հետաձգելու, որովհետև կազմակերպչական զուտառումով 1 օրվա ընթացքում հաղթարել այդ խոչընդոտները դժվար ենք համարում։ Մենք չենք իրան չեղյալ համարում, այլ հետաձգում ենք, հավանաբար դա կլինի հաջորդ շաբաթ կամ առաջիկա օրերին։
Հելսինկյան կոմիտեի փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանն ասաց, որ քաղաքապետարանի կողմից պայմանագիր պահանջելը, որ հետագայում կիրականացվի մաքրման աշխատանքները, դուրս է օրենքից։
Օրենքով նախատեսված չի, որ իրազեկողը պետք է ներկայացնի նման պայմանագիր։ Ամեն դեպքում կազմակերպիչները, երբ այդ քայլին գնացել են, հասկանալի է, որ ցանկացել են դրական ձևով այդ հարցը լուծի, խնդիրը չհանդիսանա։ Մյուսը, որ եթե կենտրոն թաղապետարանը պատասխանել է նույնիսկ եթե 500,000 դրամ տակ, մենք դա չենք վավերացրել, այդպիսի պայմանագիր չենք կնքի, դա արդեն խտրական վերաբերմունք է, որը արգելված է նաև սահմանադրությամբ, այսինքն մի կազմակերպության հետ մենք կկնքենք, իսկ ձեզ հետ կոնկրետ չենք կնքի, արդեն հասկանալի ենթատեքստը ինչու է եղել։
Հիշեցնենք, որ օտարալեզու դպրոցների մասին օրինագիծը քվեարկության կդրվի ազգային ժողովի արտահերթ նիստում ամենայն հավանականությամբ հունիսի 21-ին կամ 22-ին։ Իսկ մինչ այդ եւ դրանից հետո նախաձեռնության անդամները կշարունակեն իրենց բողոքի ակցիաներն ու տարբեր միջոցառումները։
Ոփոց նրա հետ, թե ազգային ժողովի հետ քննարկումն է ոնց կգնան կամ կլինեն դրանք թե չէ, ես նաեւ մտածում եմ, որ արտահերթ նիստը չի լինելու եւ հավանաբար քննարկումը կշարունակվի աշնանը։ Ամեն դեպքում կապված նրանից, թե ինչ որոշում կգայացնեն իշխանությունները, մենք արդեն ավելի երկարաժամկետ ծրագրեր կներկայացնենք։
Նարեն Ղալեչյան, Max Liberty։
Ամերիկյան պետ դեպարտամենտի կողմից ֆինանսավորվող սկսնակ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում ամեն տարի Հայաստանից ԱՄՆ-ը մեկնում 5-6 երիտասարդ դասախոս։ Մասնակիցներին ընտրելիս հաշվի է առնվում, թե ինչքանով է դասախոսը նվիրված իր աշխատանքին և որքանով է պատրաստ սովորել և կիրառել կրթության նոր ձևը Հայաստանում։ Նախնական պահանջներին համապատասխանելու դեպքում երիտասարդ դասախոսները մասնակցում են մրցույթի, որից հետո հաղթողները մեկնում են ԱՄՆ և ստանալով երիտասարդ գիտնականի կարգավիճակ, 6 ամիս ուսումնասիրում են կրթության ամերիկյան ձևը, աշխատում են սեփական գիտական հետազոտության վրա։ Կես տարի ԱՄՆ-ում վերապատրաստվելուց հետո վերջերս Հայաստանը վերադարձել երիտասարդ դասախոսների հերթական խումբը։ ՆԱՄՆ-ն է զրուցել դասախոսների և կազմակերպիչների հետ։
JFDP-ի երիտասարդ կամ սկսնակ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրի նպատակը ամեն տարի 5-6 դասախոսի Միացյալ Նահանգների բարձր որակի համալսարաններում վերապատրաստելուց բացի, նաև նրանց փորձի ներդրումն է հայկական բուհական համակարգ։ Հետևաբար ծրագիրը Հայաստանում փորձում է ընտրել այնպիսի մասնակիցների, ում աշխատանքը ոլորտում շարունակական է, ովքեր համեմատաբար բաց են նոր գիտելիքների և դասավանդման եղանակների առջև և քիչ թե շատ առաջնորդ են, որպեսզի կարողանան հետագայում կատարել փոփոխություններ իրենց հայկական բուհերում վերադառնալուց հետո։
Պատրաստ են նոր ծրագրեր մշակել, ուզում է հետաքրքրություն ունի, արդեն նման փորձ ունի, ինչ կուզենա սովորին Միացյալ Նահանգներում, որը հետո կարողանա կիրառել իր առօրյա աշխատանքում, և նաև ոչ միայն ամենօրյա պարտադիր չի ֆակուլտետի կամ ամբիոնի մակարդակով, կարող է լինի շատ ավելի մեծ, մենք այդպիսի մասնակիցներ էլ ունենք։ Շատ կարևոր է նաև թե ինչքան է դիմորդը փորձում վերանայել իր ընդհանուր դասապլանը, ծրագիրը։
ԵՐԿՈՒ 2009-2010 ծրագրին այս տարի դիմել էին 60 հոգի, որոնցից ընտրվել ու ԱՄՆ-ն մեկնել 6-ը։ Մասնակիցները Միացյալ Նահանգների բուհերում ձեռք են բերում գիտայցելուի կարգավիճակ, մասնակցում են որոշ դասընթացների, աշխատում գիտական ղեկավարի հետ, հնարավորություն ունենալով աշխատել իրենց գիտական թեմայի վրա, գտնել ու հանդիպել այդ ոլորտի այլ մասնագետների, բայց նաև կատարում են կամավորական աշխատանք։ JFDP-ն խրախուսում է նրանց ներգրավումը բուհական կյանքում, որպեսզի ծանոթանան բուհի администрацияին։
Միացյալ Նահանգներում նախասեմ, որ ծրագրին դիմել եմ հենց կրթության ադմինիստրացիայի ոլորտում, որտեղ Հայաստանում բուհում, որտեղ դասավանդում եմ, ոչ միայն դասավանդում եմ կառավարում, այլ նաև ադմինիստրատիվ աշխատանք եմ կատարում, այսինքն ընտրելիս ուղղությունը հնարավորություն կար ընտրելու բիզնեսի ադմինիստրացիայի ոլորտը, չընտրեցի այդ ոլորտը, ընտրեցի կրթության ադմինիստրացիան։ Հյուրընկալվել եմ Boston College-ում, Boston College-ի միջազգային բարձրագույն կրթության կենտրոնում, որը բավականին հայտնի էր և Massachusetts նահանգում, և ընդհանրապես Ամերիկայում։
Եվրասիա համալսարանի դասախոս Արևիկ Կոհանյանը ԱՄՆ-ից վերջերս է վերադարձել։ Նա կառավարման մասնագետ է։ Նրա պարագայում իր այցելած բուհի կառավարման համակարգ ուսումնասիրել է ոչ միայն JFDP-ի նպատակներ, այլ փաստորեն նաև իր գիտական հետազոտության թեման։
Հետազոտություններ չունեմ, բայց մի փոքր այնտեղ արդեն կարողացա մի փոքր կողմնորոշվեմ, իհարկե ամբողջությամբ չէ, բայց ծրագիրը նաև կարևոր էր հասկանալու համար, իրոք ցանկանում եմ հետազոտական աշխատանք կատարել կրթության ոլորտում, թե մարքեթինգի։
Արևիկը կատարում է որոշ դիտարկումներ ԱՄՆ-ի բուհական մոդելի և բուհի աշխատանքային սկզբունքների հետ կապված, որոշ կետեր, որոնք որպես մասնագետ նա դրական և բարձր է գնահատում, ու կարծում, որ այդ ամենը նպաստում է կրթության որակի բարձրացմանը։
Նախ ասեմ, որ հենց առաջին իսկ պահից Boston College-ում ուշադրությունս միանգամից գրավեց ուսանողական ծառայությունները, երբ ուսանողը այնպիսի պայմաններում է սովորում, որտեղ ուղղակի դժվար է չսովորելը, գրադարանային պայմաններից սկսած մինչև լսարանային պայմանները և ավելի տեխնիկական միջոցների առկայություն։
Ուսանողակենտրոն համակարգում ցուցաբերում են անհատական մոտեցում բոլորի հանդեպ, փորձում են հասկանալ ուսանողների նպատակները եւ աջակցել նրանց նպատակներին հասնելու ճանապարհին, նշում է Արևիկը։
Հնարավորությունները շատ ավելի մեծ են եւ ցանուր համակարգն է ուսանողակենտրոն։ Ուսանողը բոլորի ուշադրության կենտրոնում է եւ ուսանողին դիտում են ոչ թե որպես խնդիր, շատ դեպքերում որպես գլխացավանք, ինչպես Հայաստանում երբեմն, այլ փորձում են խնդիրները լուծել ուսանողի եւ հասկանան, յուրաքանչյուր ուսանողի համար կարելի է ասել ռազմավարական պլանավորում են անում ուսանողը որպես հասարակության անդամ, հետագայում ինչպես պիտի կարողանա արտահայտվել եւ գտնել իր տեղը աշխատանքային շուկայում։
Վերապատրաստման ծրագրի այս տարվա մեկ այլ մասնակից ճարտարապետ Տիգրան Մանուկյանը ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանից կատարում է այլ դիտարկումներ։ Նշում է, որ ԱՄՆ-ի բազմաթիվ բուհերում ճարտարապետ և արվեստագետ ուսանողները ունեին իրենց առանձին ստուդիաները բուհերում, որ կարող էին գնալ և աշխատել ցանկացած ժամի, նաև գիշերը, ինչը ըստ ծրուցակցիս ստեղծագործական աշխատանքի պարագայում շատ կարևոր է։ Տիգրան Մանուկյանը շարունակում է.
Իրանք մաքսիմալ հնարավորություն են ստեղծում ուսանողներին ազատ աշխատելու, յուրաքանչյուրը տեղ ունի իր ստուդիան, ընդհանուր ստուդիա է եւ աշխատանքի գրաֆիկը, ժամային գրաֆիկը ազատ է, այսինքն իրանք հնարավորություն են ստեղծում, որ իրականությանը մոտ, երբ որ ուսանողը ավարտում է, անցնում է աշխատանքի պրակտիկայում, ինչպես ալնելու, նույնն էլ հիմա պրակտիկային համապատասխան իրանց աշխատանքի բնույթը լինի։
Մեկ այլ խնդիր հայկական բուհերում, որ բարեփոխման կարիք ունի ըստ Տիգրան Մանուկյանի, այն է, որ ընտրած մասնագիտությունից դուրս առարկաները հայկական բուհերում շատ են եւ պարտադիր։
Մեր բնագավառում տարբերությունը, որ այլ հարակից առարկաներ շատ կան, որը որ այնտեղի ճարտարապետականի ուսանողները նմանատիպ առարկաների հետ չեն առնչվում, իրանց ծրագրում չկա։
Նույնիսկ բակալավրատում,
այո, եւ այն էլ հիմնականում մասնագիտական եւ պրակտիկայից բխող առարկաներ են, եւ նույնիսկ այդ դրա մեջ էլ կա այդ պարտադիրն ու ընտրովին, որը որ մեր մոտ չկա, մեր մոտ միայն բոլ պարտադիր են։
Զրուցակիցս իր այցելած ամերիկյան բուհի և ճարտարապետության ու շինարարության պետական համալսարանի միջև պաշտոնական համագործակցության համաձայնագիր է ստորագրել և եկող կիսամյակից կսկսվի նրանց համատեղ աշխատանքը, կունենան ընդհանուր ծրագիր, կլինեն փոխադարձ այցելություններ և այլն։
Հնարավոր է, որ առաջի այցը տեղի ունենա այնտեղի ուսանողների այց այստեղ, կան Հայաստան, իրենք ունեն նմանատիպ թրիփեր Եվրոպա են գնում, բայց իրենց ծրագրում մտցնելու են, որ անպայման Հայաստանն էլ իրենց ծրագրի մեջ մտնի եւ կան։
Գիտական հետազոտություններ կատարելուց, որոշ կոնֆերանսների մասնակցելուց բացի, JFDP-ի մասնակիցները կապեր եւ համագործակցություններ են հաստատում Միացյալ Նահանգների իրենց գոհեգաների հետ, մտերմանում են եւ կոտրում եւ իրենց սեփական կարծրատիպերը այդ երկրի մասին եւ ամերիկացիներին։ Տիգրանը լավ է հիշում իր գոհեգաներից մեկի խոստովանությունը։
Ստեցուն ասելուց ինձ, երբ որ գրկախ առնվեց, տենց կիսա ականջիս մոտ էլի, որ մյուսները չլսեն, ինձ ասես, թե կներես, բայց մենք գիտենք, թե հայերը ռուսների մի տեսակ են, շատ ուրախ եմ, որ եկել ես, քեզ ենք ճանաչել, քեզնով էլ հայերին, Հայաստանը, եւ մենք զգացել ենք, որ մեծ բաց ունենք, որ պետքա լրացնենք մեր ճանաչողությունը։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Պեից Մաքս Լիբերթին կլինի եթերում, մնացեք երիտասարդական ալիքի վրա։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54 40 47. Ձեր դիտողությունները, առաջարկները
54 40 47. Պատմեք մեզ ձեր պատմությունները.
Max Liberty.
Ներքին համարն է 1260.
ամրապոտիները Մաքսի Բերտին է եթերում։ Հիշեցնեմ, արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Հիմա խոստացված թեմաների մասին։ Մինչ խոստացված թեմաներին անդրադառնալը լսենք մոլորակի հետաքրքրաշարժ լուրերի ընտրանին։ Կարլեն Ասլանյանը կներկայացնի։
Իտալացի գիտնականները հայտարարել են, որ 1956 թվականին տոսկանական հին եկեղեցու անանուն շիրիմում հայտնաբերված մարդու աճյունը 85% հավանականությամբ պատկանում է Ռենեսանսի դարաշրջանի աշխարհահռչակ նկարիչ Միքելանջելո Կարավաջոյին։ Մենք համոզված ենք, որ գտել են Կարավաջոյի աճյունը, ասել է գիտական հետազոտության ղեկավար Ջորջո Գրուպինյոն։ Ասուլիսի ավարտին նկարչի աճյունի ոսկրային ֆրագմենտները ցուցադրվել են հատուկ տուփի մեջ թատրոնի մուտքի մոտ։ Ըստ գիտնական Կանների սիֆիլիսից ուժասպար Կարավաջոն մահացել է արևահարումից։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ոստիկանությունը հայտնել է, որ ընտանիքի անդամները սպանել են 61-ամյա Դևիդ Մակոյեին, այն պատճառով, որ նա չի ցանկացել փոխել հեռուստացույցի ալիքը, որով հեռարձակվում էր Գերմանիա-Ավստրալիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Նրա կինը, որդին և դուստրը ցանկացել են այլ հաղորդում դիտել, իսկ ընտանիքի հայրը համառել է։ Նա ասել է, ես ուզում եմ ֆուտբոլ դիտել։ Այստեղից էլ ամեն ինչ սկսվել է։ Դրանից հետո նրանք սկսել են ծեծել նրան, պատմել է Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ոստիկանության ներկայացուցիչը։ Մակոյեն մոտեցել է հեռուստացույցին, որպեսի փոխի ալիքը, և այստեղ նրա վրա են հարձակվել կինն ու երեխաները։ Ոստիկանության խոսքերով դեռ հայտնի չէ, թե ինչպես է տղամարդը սպանվել, բայց ամենայն հավանականությամբ հանցագործները մի քանի անգամ նրա գլուխը պատին են հարվածել։ Բրիտանական Օքեյ ամսագրի անցկացրած հարցման արդյունքները վկայում են, որ բրիտանացի երգչուհի Քեթի Փերիի մարմինն ամենասեքսուալն է։ Երկրորդ տեղում հայտնվել է մթնշաղ վամպիրական ավանդավեպի աստղ 20-ամյա Քրիստիան Ստյուարտը։ Երրորդ տեղում բրիտանացի երգչուհի և հեռուստահաղորդավարուհի Շերիլ Քոլն է։ Չորրորդ հորիզոնականն է զբաղեցրել ընկերներ հեռուստասերիալի աստղ Ջենիֆեր Ենիստոնը։ Ամենասեքսուալ մարմինների առաջին հնգյակը եզրափակում է ֆոտոմոդել և դերասանուհի հայազգի Քիմ Քարդաշյանը։ Թոփ 10-ում է ընդգրկվել նաև Ջենիֆեր Լոպեսը։ 10-ի առաջատար Քեթի Փերիի համար սա 2010 թվականի առաջին նման ձեռքբերումը չէ։ Մայիսին Մաքսիմ տղամարդկանց ամսագիրը նրան ճանաչել է մոլորակի ամենասեքսուալ կինը։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին
3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում Comax պատմությունը
մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am
Փախուստ ստեղծագործական ճգնաժամից դեպի նոր մեդիաներ ու դրանց շնորհիվ ծնված նոր հնչյուններ։ Երգչուհի Լիլիթ Պիպոյանը համակարգչի օգնությամբ մեծակտավ մի շարք ստեղծագործություններ է գրել, կուտակել, որոնք համերգի նյութ կդառնան առաջիկա գարնանը ազգային պատկերասրահի երաժշտական փառատոնի շրջանակներում։
Ուղղակի ես վարակվեցի այդ համակարգչային մտածողությամբ, որ իրական գործիքներ ձայնագրում են, հետո այդ հնչյուններից բանկ են կազմում, ու դու դրանք կարող ես օգտագործել, ասենք, գործիքավորումների ժամանակ 90% ով նմանվում է ընդհանի գործիքի նվագախմբի, ու այնպիսի մեծ հաճույք էր դա, որին ուղղակի կլանեց տարավ, երբ որ ասենք, թե խոսք նոր չի ծնվում, ինչ-ինչ պատճառներով չխորանանք դրա մեջ, չի կարելի ոչինչ չանել։ Այս գործիքավորումները ինչ-որ մի փրկողակի նման բան էին ինձ համար, որ ես տարվեցի դրանով։
Համերգում վոկալ գործերից բացի նաև գործիքային ստեղծագործություններ կհնչեն։ փորձում եմ դասական գործիքների հետ խաղալ, ասում է երգչուհին։ Ընդհանրապես իր երգերը համարում է ոչ թե մելանխոլիկ, այլ ավելի շուտ դրամատիկ։ Իր համար էլ նորություն են համակարգչի միջամտությամբ ստեղծած հնչյուններն ու դրանց հիման վրա ձևավորված երգերը։
Մի քանի ավանդական երգեր են Հայրիկ Մուրադյանի, այնտեղ կարողanak ասենք Սոխակը։ Սոխակին ինչու դատրե ցարքանուշ երգ հզոր այնտեղ փողերով, ֆալտորնաներով, ու տենց ավելի հզոր ուժեղ ու մաժորային լուսավոր այդպեսի տրամադրություն կա երկերի մեծ մասում։
Ձայնագրություններում, սակայն, Լիլիթ Պիպոյանը չի պատրաստվում կիրառել նորագույն տեխնոլոգիաների հնարավորությունները։
Համակարգչային հնչյուններով չեմ թողարկելու դա։ Նոտագրել եմ ամբողջը, ինչու մի սարսափելի աշխատանք եմ կատարել մեկ-մեկ նոտագրելով, ես այնտեղ այնքան լավ չէի ծրագրերի մեջ, որպեսզի նենց հանեի, որ ասենք ծրագիրը ինքը նոտագրի ու տենց բաներ եմ, թերադրություններ եմ գրել բազմաձայն, ինքս իմ նվագածի թերադրություն։ Համերգ կանենք ու արդեն նվագախումբը կիմանա, պատրաստ կլինի, կմտնենք ստուդիա ու կձայնագրենք։
Նորարարությունները համերգում ներկայացնելու հարցում խոստացել է օգնել մշակույթի նախարարությունը։ Խոստումը բանավոր է եղել երգչուհին, հույս ունի, որ չեն դրժի այն, հակառակ դեպքում ինքնուրույն չի կարողանա մի ամբողջ նվագախումբ ֆինանսավորել, գուցե ստիպված լինի փոխադրել այս նոր ծրագիրը ավելի փոքր կազմի համար։ Ընդհանրապես սովոր չէ հովանավորներ փնտրելու, գումարներ խնդրելու և մեկենասության երևույթին։
Գնալ խնդրել մարդկանց առաջարկել չեմ կարողանում։ Ես ինքս դա չեմ կարողանել, երբեք չեմ անի, ատում եմ դա ուղղակի։ Եթե դու առաջարկում ես ինչ-որ product, հաստատ ստացվում է, որ դու ուզում ես դա վաճառել, իբր որ դու գտնվում ես, ասենք, նո կոչենք դա պաշտոնական, ասենք գործարարի սեղանի հակառակ կողմում, նա այն կողմում է նստած, ասենք պաշկատու դու այս կողմում ես գտնվում, դա արդեն ավտոմատիկորեն քեզ նսեմացնում է, ասենք քեզ կանգնեցնում է մի աստիճան ցածր։ Ես այդ բանին չեմ ուզում գնալ, չեմ կարող, սիրտ ու հավես չունեմ, ճիշտ ասած, բախվելու ինչ որ գիտեք անտարբեր չհասկացող աչքերի ու տարօրինակ պատասխաններին խսկով զրան չեմ գնում։
Գուցե հենց այդ պատճառով է, որ երկար ժամանակ իր արվեստը ներկայացնելու հետ կապված խնդիրներ ունի, որը համարում է ստեղծագործական ճգնաժամի նման մի բան։
Այդ անընդհատ ընթացքի, անընդհատ կոտրվել, այսինքն քանի անգամ դու կարող ես կոտրվի ընթացքը, հետո դու կպցնես ինչ-որ ուժով, ենթոզիազմի ուժով, երիտասարդ ես, երբ դու կարողանում ես որ ժամանակ դա անել, բայց մի որ ժամանակ հետո արդեն հուսահատվում ես։ Գիտեք, դա բնավորության հարցել է, ասենք եթե ես կարող էի լինել ավելի, ռուսներն են լավ բառունը, նաստիրնի, այսինքն ավելի տենց կպչուն, ավելի հետևողական, ասենք ուշադրություն չդարձնեի ինչ-որ բաների, նույն այդ խնդրելու, խցկվելու, պահանջելու, հիշեցնելու իմ մասին։
Ներկայացված ապրանքը արդեն կիսով չափ վաճառված է, հավատում է Լիլիթ Պիպոյանը, խոսելով աշխարհում իր արվեստի տարածման սահմանափակ չափերի մասին։ ԱՄՆ-ի գրեթե բոլոր խոշոր հայկական կենտրոններում եղել է համերգներով, իսկ Եվրոպան ավելի անտարբեր է իր նկատմամբ, ինչը երկչուհին համարում է անտեղյակության հետևանք։
Ավելի քան վստահ եմ, բացարձակ վստահ եմ նրանում, որ եթե իմ արվեստը դուրս հանվեր միջազգային բեմ, նա պիտի մեծ հաջողություն ունենալ։ Ուղղակի մի վարկյան չեմ կասկածում դրանով, որովհետև ունեցել եմ փորձ, ասենք, օտարազգիների արչեվ ելույթներ ու նրանք շատ են հավանում։ Այստեղ էլի վատ կազմակերպվածության խնդիր է։
Իր արծաթը անկուշտ, որում քեզ կուլ տված ան։
Նախորդ անգամ Լիլիթ Պիպոյանը բեմում եղել է անցած օգոստոսին, իսկ վերջերս եւս մի նորություն է արձանագրել իր ստեղծագործական գործունեության մեջ։
Մարինա Ալեսը առաջարկեց իր մի երգը երգել, ես համաձայնեցի, որովհետև հետաքրքիր երգ էր, եւ մենք միասին աշխատեցինք տեքստի վրա, մի քիչ նաեւ մեղեդու վրա, ես արեցի գործիքավորումը։
Ինչպես մի գետածի որ կմեռնի գրագոցից ձիք տանջալի։
Այսօր մեծ ոգևորությամբ է հիշում ամռանը սպիտակում ունեցած ստեղծագործական գործուղումը, որը սեփական մեղեդիների հետ առանձնանալու արդյունավետ մի նախաձեռնություն է եղել։
Դիմացս սիրուն սարերին պատուհանից երևում էր թեքուրեն բլուրը, որի վրա խաղում էր քամուց բանը, խոտը, ու այսպես հասկերն էի խաղում միշտ, այնքան սիրուն էր ունեց, լավ էր, ես պատուհանը բացում են, ես մաքուր թարմ այդ օդը անուշահոտ գալիս էր ներս, ու ես դրա տակ գրեցի տենց ինչ-որ լայնաշունչ, բացվող, դես լուսավոր, խաղաղ, սիմֆոնիկ, դես մի քանի գործ։
Ամբելակամար կամա։
Երկչուհի Լիլիթ Պիպոյանը նաև շարունակում է երազել, օրինակ իր խոսքերով ինչ-որ նոր փախած նախագծերի շուրջ։
Շատ եմ երազում, որ կարողանայինք ժամանակակից ռիթմերի մեջ տարօրինակ, այտենց ահելներ ասում են փախած, այտենց վիճակներով մի քանի հոգու հետ համատեղ ստեղծագործել, բայց երևի դա այտենց էլ կմնա երազանքի, դա ինչ-որ հերոյա իրականանալուց։
Իսկ մինչ երազանքները հող կգտնեն, մասնագիտությամբ ճարտարապետ Լիլիթ Պիպոյանն իր գործընկերներին ավելի իրական ու կառուցողական մի առաջարկ խնդրանք ունի։
Ճարտարապետներ, լսում եք ինձ, հովանավորներ, լավ, ինձ մի հովանավոր եք, գոնե իրար հանդիպեք, հովանավորներ։ Երևանը չունի կամերային լավ ակուստիկայով պարզ հստակ ժամանակակից գծերի մեջ։ Դահլիճ, մի 500 տեղանոց դահլիճի կարիք ունենք, որ ֆոկուսներ չունենա, որ ձայնը չգնա այնտեղ գմբեթի տակ, կորի, լղոզվի, հետ գա, բան չլսես։ Լինի նորմալ դահլիճ, որտեղ լինի հնարավոր, ոչ թե դա լինի կամերայի երաժշտության համար, այլ լինի ուժեղացված ձայնի համար։ Դահլիճ մի հատ կառուցեք, խնդրում եմ։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերթի։ Այսօրվա Մաքս Լիբերթին նախատեսել էր այսքանը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102-ի և ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5-ի ռադիոալիքների վրա։ Մեզ կարող եք նաև զանգահարել 54 40 47 և միանալ 12 60 ներքին հեռախոսահամարով։ Մաքս Լիբերթի պատմությունները, ռեպորտաժները, հաղորդումն ու ֆոտո ռեպորտաժները կարող եք գտնել մեր կայքում azatutyun.am։ Դե իսկ այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Էլինա Չիլինգարյանս։ Հաճելի օր եմ ցանկանում, միջնոր հանդիպում եթերում։
Apricot stone hidden in my hand, given back to me from the motherland. Apricot stone, I will drop it down in the frozen ground. I'll just let it make its round. Apricot stone hidden in my hand, given back to me.
Դու
Yes sir.
Դու ել Մենք ել Եվ դուք
Ես սիրում եմ ազատություն Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի Մաքս Լիբերթի Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս